Velkommen til Ingerfærds podcast om frivillighed og civilsamfund. Det her er podcasten, hvor vi bliver klogere på, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, og blandt alle de engagerede frivillige rundt omkring i landet. Og hvor vi skaber en fælles samtale om den virkelighed, vi alle sammen står i, hver dag, når vi skal koordinere frivillige indsatser, der gør samfundet bedre. Podcasten er en del af Ingerfærds fagunivers, hvor vi skaber fællesskaber, der udvikler bæredygtige frivillige miljøer. Læs mere om vores univers på ingerfær.dk. Mit navn er Troels Broberg Kalander. Tak fordi du lytter med. Den her episode er en special, hvor vi taler om rekrutteringsdilemmaer. Derfor har vi til denne episode fået dilemmaer ind fra lyttere, der står med konkrete rekrutteringsudfordringer, som vi vil prøve at komme med løsningsforslag til. Og for at hjælpe mig med det, har jeg inviteret mine ingerfær kolleger og medskribenter på bogen, Marie Brød Holt og Julia Bjerre Hunt, ind i studiet. Sammen vil vi forsøge at komme frem til nogle gode løsninger på dilemmaerne. Til sidst i episoden vil vi præmiere det mest interessante dilemma med et eksemplar af bogen. Vi har i øvrigt anonymiseret alle personer og organisationer, der medvirker. Velkommen. Så er vi klar til at komme i gang med dagens dilemmaer. Vi har fået en henvendelse fra Lene med dilemma. Lene skriver, at hun sidder i bestyrelsen i en lille lokal forening, hvor der ikke er nogen ansatte. De har altid haft masser af frivillige, der er kommet og bidraget til deres sag. Det, de arbejder med, det er lokale kulturoplevelser og events og arrangementer. De får stadig rigtig mange nye frivillige, som gerne vil være med, men de har problemer med at få dem til at tage sig af det længerevarende. Det der med, når man skal sidde i bestyrelsen og sørge for, at det hele glider. De har kun lyst til at komme og være med til at afholde events og aktiviteter. Men hele organisationens opretholdelse og alt det, der skal være bagom, for det kan fungere, der er det svært ved at få folk engageret. Og Julie, du sidder og hopper og tripper for at få lov til at sige noget.
Jamen, det møder jeg jo rigtig tit. Nu kender jeg ikke Lene, men jeg oplever rigtig tit, at bestyrelsesarbejde bliver fremlagt som sådan en form for borgerpligt nærmest, når man er i en forening. Ja. Og at man bliver sådan lidt udskammet, hvis ikke man har taget sin tørn, og det bliver fremlagt som sådan en pligt og en byrde, og noget, man jo må og skal påtage sig på et tidspunkt. Og den form for retorik får ikke unge, måske, eller i hvert fald engagerede folk i kulturlivet, forestiller jeg mig, til at påtage sig den opgave. Altså hele den retorik, man skal virkelig passe på, at ens retorik og ens sprogbrug, ens fremstilling af, hvad det er for en type af arbejde og en type af fællesskab, man træder ind i, at den ikke bliver sådan omgænget af en hel masse negativitet og følelse af pligt og støvede bestyrelseslokaler. Altså man skal få talt frem, hvorfor er det, bestyrelsesarbejdet er vigtigt? Hvad er det, bestyrelsen laver her? Jamen det er for eksempel bestyrelsen, der sørger for, at vi hvert år får lov til at bruge de her lokaler, når vi samarbejder med kommunen. Det er bestyrelsen, der laver fondsansøgninger.
Så man skal selv lige sige, at du får lov til at samarbejde med kommunen?
Måske ikke, men i stedet for at have den her retorik omkring, at man bør og skal, og det er også for dårligt, at folk ikke vil være med, og at de ikke er ansvarlige, og de ikke vil tage det lange seje træk, at man får sat opgaven i centrum og sagt, hvad er det, man laver i bestyrelsen. Og det gør måske også, at bestyrelsen rent faktisk begynder at tænke over, hvad de laver, og at det ikke er et spørgsmål om opretholdelse af status quo og at de gældende vedtægter, men at man faktisk skal noget, når man sidder i bestyrelsen. Man skal have en anden form for fremdrift, man skal have en form for vision og en form for formål med at sidde der. Og det kunne meget fint være et sted at starte, hvis man mangler at få folk ind, så er det rigtig tit, fordi at man ikke har blik for, hvad man vil, og der ikke er nogen ledestjerne på arbejdet.
Det kom tydeligvis helt ned fra maven af, ja. Personlige oplevelser. Det er jo ikke nødvendigvis, det egentlig siger, at der er omgivet af en masse negativitet. Det, vi har hørt fra hende, er sådan set bare, at hun er svært ved at få folk til at varetage det. Det er helt fair, at du så har oplevet masser af gange, at det blandt andet er fordi, at det bliver omgivet af en masse negativitet, og en plejer og skal og bør og pligt. Men hvis nu antager, at det faktisk er en udfordring, på trods af, at man ikke har helt den der pligtfølelse. Hvad siger du, Marie?
Jamen, altså jeg kan sagtens følge Lene i det der med, at man de frivillige heller lige vil komme ind og bare lige være der til et enkelt arrangement eller enkelt event, hvad det nu er, de laver i den her kulturforening. Og jeg kan også sagtens forholde mig til at være den her type frivillighed. Det er den her type frivillighed, vi snakker rigtig meget om, at vi ser mere og mere af nogen, der gerne vil have den der frihed til at vælge til og fra. Og nu bliver jeg måske også lidt negativ, men nogle gange så har vi også en forestilling om, hvad der foregår i en bestyrelse, ja, som ikke nødvendigvis er rigtig. Jeg tænker så, umiddelbart altid, at bestyrelsesarbejde er super kedeligt.
Ja.
Men jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg har ikke rigtig siddet i særlig mange bestyrelser, så jeg har ikke den store erfaring, så jeg tænker også, at de skal ud og tale arbejdet op og, ja, og definere nogle opgaver, sådan så man kan se, at man ikke bare bliver slugt ind i en bestyrelse, og så sidder man der i 10 år, men at måske det er en 1-årig periode eller 2-årig periode, hvad der lige passer, hvordan deres vedtægter nu ser ud, men at man får kigget lidt på, hvad er det egentlig for nogle opgaver, der ligger derinde, og også får forklaret nødvendigheden i det. Altså man kan ikke bare, hvis det er nødvendigt, at der er en bestyrelse, der er det højst sandsynligt, ellers håber jeg ikke, de har en. Men at man får forklaret, ja, for tage den her del af opgaven op. Ja. Jeg ved ikke, om det egentlig læner sig lidt
det,
meget
det,
op
det, det, det samme, det, det er også glimrende. Så er I meget enige. Jeg synes, at der er en stor udfordring stadigvæk. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det bare er så nemt som at sige, skulle man bare tale alle de spændende opgaver op. Især hvis man er i en type organisation, som en kulturorganisation er, der laver kulturoplevelser, der laver en masse spændende ting lokalt. Når det er virkeligheden, så er min erfaring, at de folk, der bliver trukket derhen som frivillige, det er også folk, som synes, at det er interessant. Det er folk, der synes, det er spændende at komme ud og lave teater, og lave events, og lave opslag, og lave kulturelle aktiviteter. Og det er det, der gør, at de har lyst til at være engageret. Og de kulturelle aktiviteter ligger sjældent, uanset om man synes, det er kedeligt eller ej, ligger sjældent i kasserarbejdet. Derfor kan jeg sagtens forstå Lenes udfordring. Og problemet er jo, så kan man sige, så skal man jo finde nogle andre frivillige. Men du finder ikke bare frivillige ude på gaden, som ikke i forvejen er interesseret i din organisation, som tænker, der vil jeg gerne være kasserer. Så det, jeg tænker, kunne være en løsning, det var at se, jamen, når vi nu får den her mængde af kulturelt interesserede folk ind til frivillige, så brug tid på dem. Lær dem at kende, engagere sig i dem som mennesker, og måske også holde øje med, hvem af dem her udviser en græn, eller i hvert fald en vis grad af interesse for det administrative arbejde, for det organisatoriske arbejde, som ikke kun handler om koncerter og teater, men som handler om rammerne og udvikle det, og måske også det der med, hvem har de politiske visioner i forhold til at være levende i det lokale politiske kulturliv, altså præge kommunen til at sikre, at der er mulighed for kultur, sådan at man ser på, hvem vil egentlig være god til det her. Vi er tit gode til at pege på dem, der vil være gode til det, vi gør i forvejen. Hende her, der kommer, hun er rigtig god til at lave noget med koncerter, så du skal lave en masse koncerter. Hun er rigtig god til musik og sådan noget. Vi opdager ikke altid dem, som er rigtig gode til bestyrelsesarbejde, som er rigtig gode til organisation og ændre det her. Men det kunne være noget af det, man skulle prøve at holde øje med. Så er man ikke kun spotter talenter inden for fagområdet, og det her det går igen, hvis det er sport eller nogle helt andre sektorer, men man også spotter talenter inden for det organisatoriske.
Julia? Ja, så er pointen jo også, at man gerne må gøre sig umage. Altså, jeg møder simpelthen så mange steder, hvor man i bestyrelserne venter til den kommende generalforsamling, eller hvad man har, og ser, om der er nogen, der stiller op. Og hvis ikke der er nogen, der stiller op, så lægger man armen over kors og siger, jamen, det tænker vi nok. Det er der aldrig. Altså, man er jo politisk valgt, og det betyder, at man godt må bruge politiske metoder, og man er jo ikke partipolitisk, men man kan jo godt gå ud og lave lobbyarbejde. Man kan godt gå ud og forberede. Man kan godt gå ud og snakke med folk og sige, prøv at høre, vi mangler sgu nogle nye kræfter i den her bestyrelse. Jeg har set, at du kan, som du var inde på, Troels, du kan det og det og det, og du er super god til at lave taler, du er super god til at være i dialog med kommunen. Kunne du ikke træde ind? Og så handler det jo også rigtig meget om at lave en organisering, hvor det ikke er bestyrelsen, der laver det hele.
Ja.
Altså få det lagt ud på nogle andre nøglepersoner, nogle tovholdere, og sørg for, at der er en organisering, hvor bestyrelsen laver et absolut minimum. Og så kan man jo sagtens have en bestyrelse, som kun består af en formand og en næstformand og en kasser, som mødes 4 gange om året. Værre behøver det ikke at være. Altså vi får også rigtig tit gentaget og reproduceret nogle strukturer i de her bestyrelser, som er dybt unødvendige. Og få givet os selv en selvforståelse og en eller anden idé om, at vi skal sidde og beslutte i og over, der ikke kan ske noget som helst, uden at det har været igennem bestyrelsen. Det passer ikke.
Hmm.
Altså, det passer ikke. Få det nu lagt ud, og hvis ikke man har folk, der gerne vil sidde i bestyrelsen, så sørg for, at de kan komme til at lave noget andet, og så kører bestyrelsen ned på et aktivitetsminimum, og så se, hvor meget er det egentlig, vi skal. I sidste ende skal vi godkende et regnskab i december, og vi skal lave et nyt budget, og så skal vi måske skrive under på de store samarbejdskontrakter, men det er ikke alverden, og slet ikke, nu ved jeg ikke, hvor stor en forening det er, men hvis det er en forening med et budget på 50.000 om året, jamen altså, herrestegud.
Ja.
Det er ikke, fordi man behøver at køre det op til, at man skal holde møder hver tredje uge og sidde og spise smørbrød, og jeg ved ikke hvad. Altså, man kan sagtens køre det meget mere low-key, og så sørge for, at de møder, man holder fysisk, at det giver mening. Ja. Altså alt det der med at sidde og gøre ting, som i princippet sagtens kunne være kørt igennem en skriftlig godkendelse af et referat, eller en skriftlig høring af en eller anden sag. Lad nu være med at sidde og med alenlange dagsordner om ting, som er orienteringssager og sådan noget. Man skal mødes, fordi man har noget at diskutere, noget, der skal besluttes sammen. Og så og resten må man lægge ud til dem, som har energien i det.
Ja. Helt enig i Julia. Det Julia også siger, det med den der sådan lidt treenighed, at man godt kan sådan virkelig barbere det ned, og så køre det meget mere ud til nogle andre personer, der gerne vil komme og måske have noget. Men det kan jo også godt have noget med kommunikation at gøre. Nu sidder vi jo og tolker alt muligt ind i Lenes dilemma her, men det kan jo også godt være, at man bare ikke har været ude og høre så mange. Altså det kan godt være, at man sad der på bestyrelse eller på generalforsamlingen og ventede på, at alle de der ad hoc'ere, de kom og gerne ville melde sig ind i bestyrelsen. Og så kom de ikke, men måske havde man bare glemt at fortælle om, at der også var en mulighed. Og måske havde de set, at der sidder nogle kompetente folk der. Det er i hvert fald det, jeg tit ser, at man glemmer ligesom at sige, at vi har, altså fortælle dem, der allerede er involveret, at vi har brug for nogen til de her opgaver.
Eller måske vente, når man siger ikke, vi har brug for nogen til de opgaver, men du kan få lov til at være med til at
lige præcis. Ja, lige præcis. Der er andre måder, du også kan være engageret i på de og de. Og det er ikke kun på generalforsamlinger. Hvis du så var på ferie der, så var det jo bare ærgerligt. Men at man også sådan løbende får fortalt om, hvad er det egentlig, det kræver, at vi overhovedet kan holde de her events. Og en del af det er noget bestyrelsesarbejde. Og så kommer Julia her.
Jamen, jeg kom lige i tanke om, dengang jeg kom ind i min første bestyrelse, en lille anekdote her. Det var faktisk fordi, at jeg var med i en teaterforening, og havde jo som barn og ung en oplevelse af at gå til teater. Ja. Og en eller anden dag, vi skulle lave en forestilling, så der en fra den siddende bestyrelse, jeg anede ikke, hvem bestyrelsen var eller noget som helst. Og jeg kom derud lidt før, og så sidder hun og sælger billetter i døren. Og det gør de jo, når man skal lave en teaterforestilling. Og så spurgte jeg et eller andet sådan lidt kæk, tror jeg, hvorfor sidder du der? Og så kiggede hun på mig sådan helt stift i blikket, og så var hun sådan, du er godt klar over, der sidder altid nogen fra bestyrelsen og sælger billetter til jeres forestillinger. Og så var jeg sådan, selvfølgelig gør der det. Eller sådan, altså, men det havde jeg aldrig tænkt over. Jeg var 15 år gammel, havde aldrig tænkt over, at der var nogen, der solgte billetterne. Og der var nogen, der vaskede håndklæderne, og der var nogen, der sørgede for, at der blev lagt øl og vand på kølen, så barn kunne holde åbent i pauserne og sådan noget. Altså, jeg var godt klar over, at der var en masse mennesker i huset, men at det var en del af det udenomsarbejde, der lå rundt om, at vi børn og unge kunne få lov til at lave teaterforestillinger, som var det, vi brændte for, det havde jeg aldrig tænkt.
Du gik jo bare til teater.
Jeg gik jo bare til teater, jeg havde aldrig tænkt over det. Og så blev jeg ret hurtigt derefter valgt ind i bestyrelsen, har virkelig jo stadigvæk arbejdet ret meget for at synliggøre, hvad er det, der ligger i det. Og man kan sige, hun var jo så lige der fanget mig, måske på den rigtige dag, og med den rigtige grad af dårlig samvittighed eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men den der pointe omkring, vi kan jo ikke spille teater, hvis ikke der også er nogen, der sælger billetterne, og sørger for, at man kan køle og vand i pausen, sørger for at sy vores kostymer, sørger for, at vi kan bruge lokalerne og hente fondsansøgninger fra kommunen og alt muligt andet. Den oversættelse var ikke blevet lavet for mig, da jeg var 15 år gammel. Og den skal man nogle gange lave selv. De bedste blandt dem, der går til noget, ved ikke nødvendigvis, hvad hele det der om bagved er. Hvis ikke man kommer fra en forening, eller fra en familie, der har været vant til at engagere sig, så får man det altså ikke med hjemmefra, man skal fortælles det.
Det er spændende. Ja. Det er rigtig spændende der. Nej, men nogle gange så handler det jo også om, at man måske tror, at man bliver sådan lidt prikket på skulderen. Så man melder sig ikke selv, fordi man har en eller anden forventning om, at det synes man måske har hørt en gang. Så derfor så melder man sig ikke, fordi der var ikke nogen, der sagde, at de havde brug for min hjælp. Så det er jo det der, altså det er virkelig med at synliggøre, der er behov for det her, og du kan engagere dig på andre måder, end den du gør. Og det behøver ikke at være noget, der tager 10 år. Det kan godt være noget, der er ret overskueligt.
Ja. Der var mange, mange ting, vi kom omkring. Der var mange gode, gode pointer. Jeg ved ikke, om man kan opsummere dem alle sammen. Men i hvert fald det her med, at vi skal prøve at gøre det til en positiv ting. Og tage det ansvar. Vi skal prøve at gøre det til en spændende og interessant ting, og så barbere det ned til det behøver at være. Hvis ikke der er noget ønske og interesse og lyst til at påtage sig det her, så prøv at barbere opgaverne så langt ned som muligt, så folk kan få lov til at engagere sig det, de vil. Og så holde øje med dem, der rent faktisk gerne vil noget mere, og give dem mulighed. Fordi de er derude. Hele den her fortælling med, at alle unge mennesker i dag, de gider kun at gøre noget en lille smule, og så gider de ikke mere. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg oplever så mange engagerede unge mennesker, som gerne vil tage det ansvar, som gerne vil også have den indflydelse og det magt, det giver at være med til at gøre det her. Men de skal have vide, at de kan, og de skal have det gjort nemt for sig, og sige, men kom endelig ind og vær med. Det næste dilemma, vi har fået ind, det kommer fra Adam. Adam, han skriver, at han arbejder i en landsdækkende idrætsorganisation, der om en halv års tid skal afholde en rigtig, rigtig stor event. Til den her event, der står de og skal bruge over 1.000 frivillige til at få det til at fungere. I forvejen har det frivillige rundt omkring landet og engageret i foreningen, men slet ikke noget, der minder om de 1000. Og heller ikke nogen, der er engageret til det. De står for at køre det lokalt, men de har brug for 1000 til, ja, til her om et halvt års tid, og det ved I ikke rigtig, hvordan de skal gøre.
det forstår jeg godt. Jeg vil også få sved på banden, hvis jeg manglede 1000 frivillige om en halvt år.
Ja. Ja, men du må da, om ikke andet, have oplevet noget lignende i de her store mængder af frivillige med dit arbejde for i festival.
Ja, og det er faktisk måske også der, jeg vil hente inspiration til mit svar fra. Altså det, jeg tror, man er nødt til at få skabt et lokalt ejerskab og få det her gjort som noget, hvor man laver nogle samarbejder med nogen. Nu ved vi ikke, hvor det skal holdes henne, men altså, du får ikke folk fra Aalborg til hvad ved jeg, Vordingborg eller et eller andet, med mindre at de er dybt, dybt, dybt engageret i den her pågældende sag. Så det handler måske mere om at få engageret den by og det lokalområde, hvor det her arrangement skal foregå, mere end at det nødvendigvis behøver at være andre sportsfolk, tænker jeg. Altså sørg for at gøre det til noget, som man er sammen om lokalt, som man løfter lokalt, som skal være en god historie for den her by. Og så del det op i nogle mindre bidder, hvor man siger, hvem kan varetage hvad, altså hvem er gode til hvad. Hjemmeværnet, ved vi, de er skide gode til at sørge for, at biler ikke kører ind i hinanden og sådan nogle ting, ikke? Altså det er de gode til, og så er der sikkert nogle spejdere, der er gode til at hjælpe med at sætte nogle telte op og så videre. Nu skal det ikke blive alt for stereotyp, men altså få det brudt ned i nogle enkelte opgaver, hvor man kan lave nogle samarbejder med nogle andre lokale aktører og få sikret, at det her, det er noget, vi er fælles om, venner, ikke? Nu, vi skal have 1000 frivillige om et halvt år, det er en fælles indsats, og det skal vi gøre som by.
Ja.
Og så synes jeg lige inden det, at man har en rigtig god snak om, hvorfor er det nu lige, det var 1000? Var det bare et dejligt rundt tal med en masse nuller, som kunne se godt ud i lokalavisen og alle mulige andre steder? Men har vi rent faktisk fundet ud af, at det er 1000 frivillige, vi har behov for, eller tænker vi bare, at vi har behov for rigtig mange frivillige, og så var 1000 i det tal, vi lige kom på. Så lige et grundigt kig på, hvad er det for nogle opgaver, vi har, og hvor mange frivillige er det, vi skal have til for, at den her, eller de her opgaver så kan blive løst. Er det rent faktisk 1000, eller er der nogle af de frivillige, der måske skal lave noget på dag 1, og så godt kunne lave, altså de samme frivillige godt kunne lave noget igen på dag 3 og dag 7, så man ikke skulle ud og finde enkeltstående frivillige til alle de enkelte opgaver.
Men det er også enormt uoverskueligt at gøre for 1000. Og der synes jeg, det er god mening også, det Julia siger, jamen, hvorfor snakker I om, at vi skal finde 1000 frivillige? Hvorfor snakker I i stedet om, at vi skal finde 50 frivillige til parkeringsindsatsen?
Ja.
Og vi skal finde 20 frivillige til madboden, eller hvad ved jeg. Men nu skal, fordi så bliver det meget mere overskueligt. Og så kan det nemlig sætte sådan noget, jeg har ansvar for at finde 20 frivillige til madboden. Okay, eller jeg har i virkeligheden ikke så meget det. Jeg har ansvar for, at madboden kører. Og så kan man vurdere, hvor mange frivillige skal jeg egentlig bruge til det?
Vi hører det her så ofte, ikke, at der er nogen, der siger, at vi skal have x antal frivillige, men slet ikke forstår det arbejde, der ligger i bare at finde én frivillig. Altså det kan jo godt tage pænt mange timer. Vi plejer at sige i min organisation, jeg arbejder i England, at hvis vi skulle starte helt, forfra, så i et område, hvor vi slet ikke var kendt, så tog det et halvt år at finde de 12 frivillige, der skulle til.
Ja.
Og det er jo altså, det er 12, det er 12 frivillige.
Der er langt til 1000.
Ja, der er mega langt til 1000. Så, altså, men, så det er noget med nogle samarbejder og kigge på nogle andre organisationer, der har nogen, der kan være med til at støtte op om det og få fat i lokalt.
Ja, så sørg måske for at lave en anden kæmpestor fest eller en eller anden fejring af, at man har løftet det her. Altså få gjort et eller andet, der gør, at man sammen kan kigge hinanden i øjnene efterfølgende og sige, at det var fandme en succes. Og så igen, altså som jeg også sagde før, jeg tror, det er vigtigt, at man prøver at kigge ud over dem, som er de oplagte kandidater inden for sportsverdenen, og siger, er der nogen, som ville kunne få forløst deres organisationsformål, eller blive dygtigere til noget, eller få en eller anden form for sammenhold af og bidrage til det her event, som måske ikke er vores typiske målgruppe.
Ja.
Det kan godt være, at der er nogle logistikstuderende, der synes, det kunne være mega sjovt at være med til at lave planerne for evakuering og parkering og alt muligt andet, så man kunne involvere i det. Det kan være, at der er nogle... Jamen altså, sådan noget, altså i stedet for, at man tænker, at det er sportsfolk, der skal stå og lave planerne, så kunne man altså tænk lidt bredere og finde ud af, hvem er det, der vil være oplagt til hvilke typer af delopgaver. Det lyder ikke, som om de har penge til at betale folk. Det er jo ellers den struktur, man kører på de store festivaler, for eksempel. Der får man jo kompensation. Hvis de kan det, så er det selvfølgelig den nemmeste vej. Men ellers så skal man jo finde ind til den enkelte lokale forening, hvad er deres formål, og hvilke delopgaver inden for det her event vil passe til, at de var de oplagte.
Og så lægger man også, når du siger det her med foreninger, så lægger man også en stor del af hele frivillig koordineringen, alt det arbejde, der er, væk fra sig selv over til en forening. Mm. Hvis man så arbejder med en lokal spejderklub eller den lokale kulturforening, for eksempel, så kunne det være, der nogle af dem.
Det mødte jeg i hvert fald en det er så et musikhus, jeg mødte i går, og jeg snakkede med i går, hvor de netop samarbejder lokalt med de her forskellige organisationer, som ikke har noget med musik og kultur osv. osv. at gøre, og giver dem en pose penge for at komme og stå i bar og garderobe osv. Og det, de har fundet, det er, at faktisk rigtig mange pensionister synes, det er ret sjovt at komme ind og se der, hvor deres børnebørn går i byen, eller i hvert fald, hvordan er de her unge mennesker nu i dag, når de skal til koncert. Ja. Og så tager de sådan en garderobevagt og får et helt andet blik på det. Og det er jo ikke den oplagte målgruppe, vil jeg tænke, men det har de stor succes med. Og der har de så nogle penge til at netop give noget tilbage til organisationen, og om det så er frivillighed eller ej. Altså de her garderobefolk, der kommer, de tænker jo sig selv som frivillige, både i foreningen, men også her, de på en anden måde kan hjælpe organisationen med at skaffe nogle meget tiltrængte midler også.
Ja, og så tænker jeg også, der er også en mulighed for, fordi det her, det er jo ikke noget af det, som de frivillige, der er i organisationen, sandsynligvis har tænkt. Jeg starter i den her sport, fordi jeg gerne vil arrangere kæmpe store events for mange tusind mennesker. Men måske så kunne det være, at man skulle trække på nogle af de erfaringer, som er blevet gjort rundt omkring i landet, med mange store events, der lige været landstævne. Der sker en hel masse spændende ting rundt omkring, og der bliver afholdt rigtig mange store events, ikke kun på sport, men på kultur og på alt muligt andet, hvor der er folk, der faktisk gør det her jævnligt. Det kunne være, at nogle af dem skulle involvere sådan nogle af de folk, der har været med der. Mm. Det kunne være, at nogle synes, det er rigtig, rigtig fedt at være med sådan nogle dage, som er ligeglad med, om det er en sport, de kender eller går op i. Men de har tidligere lavet noget andet, det var sjovt, og så vil de gerne være det. Det er jo altid en masse erfaringer, som man kan.
Ja, jeg vil i hvert fald invitere mig selv på kaffe med nogle af dem, der har lavet landstævne eller spejderlejr, og hvad det nu ellers er de store events, vi har haft. Og bare høre, hvad skal jeg som minimum have tænkt over? Og de vil sikkert sige, at du skulle have startet for et halvt år siden. men så ud over det, hvad er det så, jeg skal altså virkelig hurtigt få styr på?
Altså det her event er så stort, at alligevel hvilken kommune vi taler om i Danmark, så er det interessant for kommunen og væsentligt. De skal da også bare involveres. Ja. Altså i hele den proces, også i forhold til frivilligheden. Ja. Ikke kun i forhold til at stille lokaler og sportshaller til rådighed og sådan noget, men også i forhold til at sikre det her for alle de andre lokale sportsforeninger med. Mm. Det er ikke et event bare for den her sportsgren. Det er faktisk et event for det hele, for hele vores bys kultur og sportsliv, hvor der må være masser af mennesker, som vil synes, det var interessant. Mm. Og til igen, at de må samarbejde på tværs. Hive andre med, både inden for sport og uden for sport.
Det er jo lige før, de kunne lave, lidt ligesom man laver DHL-løbet, hvor firma, de kan byde ind med nogle ansatte, der kan løbe rundt i forskellige parker. Der kunne man jo også godt gøre, altså virksomheder, altså vi var med til at sætte fokus på vores område her. Kunne I stå i ølbod en tirsdag eftermiddag efter arbejde, og så få noget socialt ud af det?
Ja.
Så man virkelig tænker kreativt og bredt i forhold til den her målgruppe, og helt ud over, at de godt må være ret ligeglade med, hvad det er for noget sport, og at det overhovedet er sport.
Ja.
Og det tror jeg virkelig, de bliver nødt til at kigge på her.
Det kan være, at de skal starte med en brainstorm, fordi det er også en god idé, at vi kigger corporate volunteering. Altså hvis der er lokalt forankrede virksomheder. Jeg forestiller mig, at altså rundt omkring i landet, der har vi jo nogle virksomheder, som er meget bundet op på deres lokale historie og lokale områder. Det ville være oplagt for nogle af dem og få dem med.
Lige præcis.
Ja. Og der var en hel masse gode idéer, og en hel masse brainstorm idéer, som jeg håber, det kunne bruge til noget af dig. Det var ikke sådan et trin for trin, du skal bare gøre sådan her, men en masse idéer, der blev kastet op i luften, som du forhåbentlig kan gribe. Så har vi fået et dilemma fra Iben. Iben arbejder som organisationskonsulent i en stor landsdækkende organisation, der arbejder med socialt udsatte. Hun skriver, at de mangler frivillige lokalt i de lokale bestyrelser og lokale udvalg og rundt omkring i landet. Dilemmaet for hende er, at hun synes godt, hun ved, hvordan hun kan få fat i flere. Men helt officielt og i strukturen, der er de lokale frivillige foreninger, som står for den her opgave og selv supplerer og rekrutterer folk til deres egne aktiviteter. Det synes hun bare ikke, de gør godt nok. De mangler hele tiden folk. Det hun gerne vil vide, det er, kan hun gå ind og rekruttere frivillige for dem? Kan hun gå ind og sige, det skal nok til mig, derovre er jeg, de kommer her.
Det kunne da godt gøre.
jeg tror ikke, det er den bedste strategi i verden. Der er i hvert fald ret stor risiko for modstand og på den lange bane en splittet frivillig gruppe, hvis man får sådan påduttet nogle nye frivillige, som nogen inden for sekretariatet har syntes, det var en god idé, man skulle samarbejde med. Mm. Så jeg vil sige, hun er nok nødt til at forankre det lokalt. Man kan sagtens komme og sige, venner, vi er nødt til at gøre noget nyt, sådan og sådan og sådan. Men det er ikke hende, vil jeg sige, som skal ud og finde de her folk. Og det er det heller ikke, fordi at i udgangspunktet, altså den hovedregel, vi plejer at have, det er jo, at den første person, man møder, gerne skal være en person, man bliver ved med at have kontakt til.
Ja.
Så hvis det er en person inden for et hovedkontor, som ligger og ringer ud eller sender mails ud, og så i det øjeblik, man rent faktisk reagerer og siger, det vil jeg faktisk gerne være frivillig, så bliver man sendt videre. Det er ikke nogen specielt god oplevelse. Ja. Så det skal ud lokalt og forankres ud lokalt, og der skal være ejerskab lokalt, men så skal hun så finde ud af sin vinkel på, hvordan hun vil insistere motiverende på, at det er en nødvendig opgave, ikke?
Men det er heller ikke fordi, at folk ikke er bevidste om, at de gør det. Hun synes bare ikke, de gør det godt nok. Og jeg er enig med det der med, hvem man bliver taget imod af, men man kan jo godt lave en rekrutteringsindsats centralt fra, hvor call to action, det som folk skal gøre, det er at tage fat i folk lokalt. Så er det, at man ser en flyer for eksempel, som er trygt hos landssekretariatet. Men på den står der, tage fat i de lokale, eller tage fat i, altså kan man så målrette det mere eller mindre, end centralt fra, men... så man ikke behøver at fat i dem.
Ja, men det er bare stadigvæk rigtig vigtigt, at man så har fået de folk med på det, og sikre, at der rent faktisk er overskud til at tage imod nye, og at den gruppe, man rekrutterer ind i, at det faktisk er en god gruppe. Altså, det er jo, nytter jo heller ikke noget, hvis folk de har splid og bagtaler hinanden og har masser af konflikter, og der så kommer et eller andet opslag op på biblioteket om, at man bare skal tage fat i den lokale formand, og så kommer der 20 nye frivillige ned til den gruppe, og så sidder de bare og mundhugges og taler grimt og modarbejder organisationens formål, jeg ved ikke hvad. Altså, det sker jo.
Så bliver man ikke hængende,
nej. Så, altså, uanset hvad, så er man nødt til at forankre sin indsats lokalt på en eller anden måde.
Ja.
Ja, det gør man. Men jeg tænker også, at hvis Iben, hun er altså selv har nogle virkelig gode kompetencer, hvorfor laver hun så ikke et lækkert lille oplæg, lille kursus for de her lokale afdelinger? Hun behøver ikke at gøre det for alle lokale afdelinger på en gang, men lige kigge på dem og sige, jamen, er der nogen, der måske er lidt mere modtagelige over for, at jeg kommer og giver dem nogle nye fif? Mm. End andre, og så går hun ud der og starter der, og lige så snart der er nogle lokale afdelinger begynder at blomstre, så er jeg sikker på, at de andre de følger trop, fordi det er jo det, de alle sammen forhåbentlig gerne vil, det er at bestå lang tid ud i fremtiden, hvis der stadig er behov for det, de laver. Så lave det på en spændende, spiselig måde, så de ikke føler, at hun kommer og overfuser dem med alt muligt smart sekretariatsviden, men hun faktisk kommer og hjælper dem. Giver dem nogle helt konkrete, brugbare redskaber, og til det vil jeg, hvis det var mig, der var i dem, så ville jeg simpelthen håndplukke 5, 7, 10 af de her lokalafdelingsfolk, ikke nødvendigvis formanden, men folk fra lokalafdelinger, og så ville jeg bede dem om at kigge på det materiale, jeg lavede. Bede dem om at være kritisk i forhold til det, jeg har lavet, og teste på dem, fordi lige så snart jeg har nogle af dem til at være fortaler for det, så er det meget nemmere at komme videre.
Men det er jo også et skridt af vejen i forhold til, at de selv forestår sig og gør det selv. Men man rent faktisk selv laver udkastet.
Ej, jeg synes, det lyder som, at hun...
Jeg siger også kun et skridt på vejen.
Ja, okay.
Det er ikke fordi præcis det, hun siger. Men et skridt på vejen derhen, hvor man til dem selv tager serveretten og siger, nu sætter jeg i gang. Og så siger man til dem, hvad siger du den her vej?
Jeg tror faktisk, jeg er meget enig med Marie i, at man skal prøve at finde nogen, man udvælger, og så i stedet for altid at lægge hårdt ud og starte med dem, der er længst fra målet, som rigtig tit er det, der sker, og så altså, det bliver bare en op ad bakke oplevelse hele vejen, så start med dem, som faktisk er tættest på.
Ja.
Altså den her from good to great idé om, at man flytter nogen, som så sidenhen kan blive gode ambassadører, som kan blive de gode eksempler, der hvor man henter sine historier, og der hvor man henter sit indhold til sine nyhedsbreve og hjemmesider og alt andet. Sørg for, at der er nogen, som er på din side i forhold til, at det her det er en god idé. Start med dem, som er tættest på at få succes, eller i hvert fald mest hvad kan man sige, villige til at indgå i en eller anden form for nytænkning og forandring i forhold til den her måde at rekruttere på, og så brug energi på dem, og så lad det sprede sig som ringe i vandet. Ja. Jeg ser så mange rundt omkring, som altid starter der, hvor der er mest arbejde.
Ja.
Og på den ene side, så bliver man også træt af sit eget arbejde. Vi skal virkelig passe på vores ansatte rundt om i organisationerne, de er presset i forvejen. Altså, man er nødt til nogle gange også at gøre sit eget arbejdsliv nemmere, og sige, nogle gange så skal jeg også have lov til at starte der, hvor vi er længst.
Det er i hvert fald lettere at lave en god historie, så.
Det er længere lettere at lave en god historie. Det er nemmere at få nogle konkrete eksempler, og så snart man har bare en håndfuld andre afdelinger, hvor man kan sige, jamen det faktisk virkede i Herning, eller det gjorde det faktisk i Kolding, eller nede i Slagelse, havde de faktisk den her idé, så begynder det at virke mere troværdigt, og så dem, der er mest modvillige, de kan måske godt se, om altså hvis de kan i Herning, altså så kan vi fandme også her, ikke?
Med risiko for, som jeg også har oplevet flere steder i rundt omkring i Danmark, med risiko for, at der så kommer til at, det tror jeg ikke er tilfældet her, ikke sådan, at jeg hører det, men risiko for, at der kommer til at være en endnu større stedighed hos nogen, siger, ja, men det er også meget nemmere i Herning, end det er i Høstebro. Fordi folk i Herning, de er sådan nogen, der godt vil det, og det vil de ikke i Høstebro.
Det kan man jo ikke, ja, absolut, og det kan man jo ikke gardere sig imod. Altså, der må man jo, så må man jo også, altså, nogle gange vente til, at de selv ser behov, og selv kommer og siger, jamen, det duer ikke, at nu er vi kun halvanden frivillige tilbage, og vi har behov for noget hjælp, og så må man jo have gjort et godt stykke arbejde, sådan så man er klar til at rulle ud, når de så er klar. Mm. Altså, man bliver nødt til sådan ligesom at kigge på, hvem, altså, ja, ikke, altså også måske køre noget i stilling, som er klar, sådan så man lige kan komme ud, rykke ud, når det er, der bliver nikket godkendende også. Ja. Så det ikke bliver sådan noget os og dem-agtigt.
Og så vil jeg også sige, at vi havde lignende dilemma i sidste podcast, og der var en af pointerne også det her med, giv nu ting tid. Ja. Altså lad nu være med at tro, at fordi det ikke virker på et halvt år, eller 8 måneder, eller et år, så skal man gøre noget nyt. Det tager virkelig lang tid at få ting til at virke og blive en integreret del af hverdagen og forståelsen og arbejdet ude i lokalt. Så giv det tid. Det tager lang tid. Det tager måske 5 år, eller 7 år, før det her det rent faktisk kommer helt ud og bliver noget, som de lokale de taler med om, og som de synes er en god idé, og som de forstår, og som de bruger. Så endelig luk ned for alle de der nye koncepter, nye idéer og nye plakater i tid og utid. Altså, giv nu folk tid til at få det til at rodfeste sig og blive noget, som de rent faktisk taler med om og bruger i hverdagen.
Så de tager deres eget, får det eget ansvar over for det.
Ja.
Men det er jo glimrende det der med at give det tid, og jeg kan jo sagtens forstå, hvad du siger, Julia, men hvis man nu giver det tid og har gjort noget forkert i 5 år, og bliver ved med at give det tid i 5 år, men noget forkert, som ikke er den måde, man får engageret det på, så på den tidspunkt er man også til at sige, jamen, den her retning virker til synligheden ikke. Så måske er man nødt til, hvis man laver det her langsigtede plan, og siger, jamen, det her ikke kommer til at tage 5 år, stadig kan man bevidsthed om, hvordan skal vi kunne se, at vi rykker os.
Ja, ja.
Fordi på samme måde som det tiver jeg fodboldverdenen, ikke? Der fyrer man også trænere til højre og venstre, og nogle gange virker det som en rigtig, rigtig dårlig idé. Du kommer her fra Aarhus, så AGF er et oplagt eksempel. Hvor man siger, jamen, vi skal give dem tid til at oparbejde den kultur og alt det her, man gerne vil. Men det nytter heller ikke noget med at ende nede i serie 2, før man...
Nej. Men det er også derfor, at piloter er en god idé, eller i hvert fald at lave nogle forskellige måder, man kan gøre det på, i stedet for at det skal være sådan noget med, at det skal være ens over det hele, og det skal have succes inden for et halvt år, eller så lukker vi det. At man så siger, okay, hvilke nogle grupper er hvorhenne?
Ja.
Hvem, for hvilke grupper vil det være en kæmpe succes, at de overhovedet åbnede op? For hvilke grupper ville det være en kæmpe succes, at de fik sat en plakat op på biblioteket, og for hvilke grupper ville det være en kæmpe succes, hvis de holdt 2 åben husarrangementer på det næste halve år, fik dobbelt så mange frivillige indordet om. Altså, ja. Det er jo også vigtigt, at man laver nogle lokale målsætninger, som er til at have med at gøre, og som folk kan tage ejerskab over, så det giver mening for de folk, der rent faktisk skal lave arbejdet, både i rekruttering, men også ikke mindst i ledelsen bagefter, og i den kæmpe store indsats, der ligger i at få folk til at føle sig som en del af gruppen og blive hængende.
Ja. Så, opsummerende for Iben, så vil jeg sige, i forhold til dilemmaet, der er stor enighed om, nej, du skal ikke gå i gang med at gøre noget hen over hovedet på folk. Det kommer der ikke noget godt ud af på sigt. At du er simpelthen nødt til at acceptere, at der findes andre mennesker end dig, der ikke er lige så dygtige, ligesom du er måske. Og så skabe de strukturer, hvor der kommer det lokale ejerskab og lokale kapacitet og evner og kompetencer til at udføre den opgave, der er. Så kom du i gang med det, i stedet for at gå i gang med at rekruttere.
Enig, yes.
Det var dagens 3 dilemmaer. De 3 dilemmaer, vi havde med, det var det sidste her med Iben, der havde nogle lokale folk, som hun synes skulle blive bedre, og så spurgte hun ikke selv, bare kunne gøre det i stedet for. Så havde vi den her med Adam, som havde den store event, der skulle afholdes her om et halvt års tid, og stod og manglede 1000 frivillige. Og så havde vi den lille lokale kulturorganisation, som havde svært ved at få folk til at tage de kedelige opgaver. Hvad tænker I om, hvilken en, der var den mest interessante i dag, Julia?
Ja, altså jeg må jo sige, at den første, som handlede om bestyrelser, og det her evige, som måske er mig, der lægger ord i munden på nogen, men den her evige idé om, at bestyrelsesarbejde er en sur pligt, og man nærmest skulle have en medalje, når man træder ind i det. Det synes jeg er så vigtigt, at vi får støvet af, og vi får talt om. Og det kunne for mig sagtens være et bud på, hvem der skal vinde den her bog, og måske derigennem få nogle værktøjer til, hvordan man kan tænke det lidt anderledes, end at det skal være sådan et enten eller.
Altså, jeg er enig, og jeg kunne også godt mærke, Julia, det er virkelig sat noget i gang i dig, det første dilemma der. Jeg tænker lidt over, hvem er det, der kunne bruge bogen. Det er sådan nogle ting, den der rekrutteringsbog, vi er i gang med at skrive. Og jeg må sige, at det dilemma, som virkelig jeg mærkede helt ned i maven, det var Adam og de 1000 frivillige. Det lyder næsten som et eventyr. Man har også lang vej foran sig. Og, ja, og den der, altså, den opgave, de står overfor, er enormt stor. Og det, at han ikke rigtig har fået, altså, der ikke er forståelse for den opgave i hans bagland, det er en kæmpe udfordring for ham. Så jeg kunne godt tænke mig at belønne ham med den bog, og så må han gå ind og smække den i bordet og sige, ved I hvad, vi bliver simpelthen nødt til at gøre en helt konkret, meget specifik rekrutteringsindsats her.
Ja. Altså jeg synes, det var tre gode dilemmaer. Jeg synes, de havde hver sit område, som var interessant, ikke? Jeg synes, det her lokale bestyrelses, eller ikke kun bestyrelses, men lokale seje træk, er enormt interessant. Men i forhold til vores bog, så lige før jeg synes, at vi har udgivet en bog, der passer bedre til den, end den, vi er ved at skrive, omkring bestyrelsesarbejde. Derudover så synes jeg, at det også var rigtig interessant, det her med Ibens, om jeg ikke bare kan gøre tingene selv. Fordi det er jo virkelig tit det, man sidder og føler, hvis man er ansat steder, at kunne man ikke bare gøre det selv, i stedet for at få andre med? Og vi svarer klart nej, men jeg kan sagtens forstå frustrationen. Men jeg er slet ikke i tvivl om, hvem jeg så selv vil vælge af de her tre, fordi den mest farvestrålende og interessante interessant, det er jo det her med, ja, du får selv, du kalder det også et eventyr med Adam og de 1000 frivillige. Det synes jeg simpelthen er så, skiller så meget ud, og det er jo selvfølgelig både godt og skidt, men jeg synes, det er super interessant, det her med de meget anderledes og kæmpe store ting, der lige pludselig skal op og stå. Så det er helt klart også den, jeg synes, vi skal hen til.
Jamen, det er fint. Det er også interessant, og jeg håber virkelig, at de kommer igennem med det og får tænkt sig så godt om. Så jeg vil også, jeg vil gerne støtte, at det bliver Adam, der får måske en lille hjælpende hånd i forhold til en meget, meget, meget stor opgave.
Det er også der er kæmpe potentiale i forhold til at skabe lokal forankring, i forhold til at skabe samarbejde på tværs, og alt muligt, der kan blive så godt for civilsamfundet på sigt og et lokalt miljø og alt sådan noget.
Når det lykkes.
Ja. Og det gør det selvfølgelig. Nu har alle vores gode råd.
Ja. Vi følger med på sidelinjen og ser, hvordan det går.
Ja, vi glæder os til at se, hvordan det går.
Det var podcasten for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil følge med i, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, kan du læse faglige artikler, tilmelde dig kommende events og finde alle de foregående podcast-episoder på ingerfær.dk. Mit navn er Troels Broberg Kalander, og jeg er klar med en ny episode af Ingerfærs podcast om civilsamfund og frivillighed næste måned.